días a todos e a todas. Hoxe, 6 de marzo, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer aos gañadores e gañadoras do concurso especial sobre os países.
Así como para informarvos da puntuación que obtivo a nosa recomendación musical.
A nosa recomendación musical relacionada coa temática do noso programa Un Mundo por Viaxar obtivo nada máis nin nada menos que 588 puntos.
Por terra, mar e aire hai un mundo enteiro por viaxar. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, moito por mirar. Por terra, mar e aire, hai un mundo enteiro por viaxar. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, de aquí para colar.
Seguidamente, imos darvos a información de como foi o noso concurso, pero antes de nada, queremos darvos as grazas a todas e todos pola vosa participación.
Xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo de les dende o rabo ata o fociño. Cando acaba...
A resposta correcta á pregunta de que país é típica moqueca de peixe era... Il!
Entre os acertantes fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo.
O gañador ou gañadora de primeiro é...
Lucía!
O gañador ou gañadora de segundo é... Carme!
O gañador ou gañadora de cuarto é... Noa! O gañador ou gañadora de quinto é... Daniela.
O gañador ou gañadora de sexto é...
Juan.
Queridinho, que está todo cheo de les dende o rabo ata o fociño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridinho, que está todo...
Cando remata a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tamén. Moita sorte para a próxima!
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos.
Radio Petela, a mellor radio da contorna enteira. Ata a próxima!